Четверте. Вона розповідає про шум хвиль, попиваючи солті дох. «Я привіз вам листа», – сказав я. «Мені?» – перепитала вона. Через те, що телефонне сполучення було погане, з перешкодами, і доводилося надміру голосно кричати у трубку, в наших словах пропадали тонкі нюанси. Здавалося, ніби ведемо розмову, стоячи на вітряному пагорбі і піднявши комір пальта. Правду кажучи, лист адресовано мені, але мені здалося, що його написано саме вам. «Що? Вам так здалося?» «Ага», – відповів я. І відповів, і зразу відчув, яку дурницю зробив. Вона мовчала, телефонні перешкоди ущухли. «Я не знаю, які стосунки у вас були з Пацюком, але він попросив мене зустрітися з вами, а тому я телефоную. Крім того, гадаю, було б добре, щоб ви самі прочитали листа». «То ви спеціально приїхали сюди, з Токіо?» «Саме так». Вона відкашлялась і попросила вибачення. «Тому що він ваш друг?» «Гадаю, що так». «Хотіла б я знати, чого ж він не написав листа прямо мені?» В її словах справді таки була логіка. «Не знаю», – відповів я щиро. «І я нічого не розумію. Все вже скінчилося, чи ще ні?» «І я цього не знав. Тож так і сказав їй. Не знаю». Тримаючи в руці телефонну трубку, я лежав у готельному ліжку і дивився на стелю. Мені здавалося, ніби в такій же позі на дні моря рахую тіні рибок над собою. Та ніяк не можу здогадатися, скільки рибок треба нарахувати, щоб дійти до кінця. 5 років тому, коли він кудись зник, мені було 27. Її голос був надзвичайно спокійний, але, здавалось, лунав на криниці. Надто багато змінюється за такий час. А вже ж. Навіть якщо справді нічого не змінюється, я з цим не погоджуюсь. Не хочу так думати, бо коли так подумаю, то вже не зможу рушити з місця. А тому я переконую себе в тому, що повністю змінилася. «Мені здається, я вас розумію», – сказав я. Ми трохи помовчали. Цього разу першою заговорила вона. «Коли востаннє ви з ним зустрілися?» «Навесні, 5 років тому, саме перед тим, як він зник». «І він вам щось сказав? Чому виїжджає з міста і таке інше?» «Нічого», – відповів я. «Виходить, він зник, нікому не сказавши ні слова?» «Саме так». «Ну і що ви тоді подумали?» «Про його втечу?» «Так». Я підвівся на ліжко і сперся спиною об стіну. «Що подумав?» «Подумав, що повештається півроку по світі і вернеться назад, бо я не вважав, що він здатний на щось довготривале». «Однак він не повернувся?» «Ага». Співрозмовниця на другому кінці телефонної лінії якусь хвилину не знаходила слів. Було чути лише її тихе дихання. «А де ви зупинилися?» – спитала вона нарешті. «Я назвав готель. Завтра о 5 я буду в кафетерії готелю. На 8-му поверсі домовились?» «Прекрасно», – сказав я. «Я буду в спортивній майці, в зелених бавовняних штанях. Стрижка коротка». «Та нічого, я здогадаюся», – спокійно перебила вона мене і поклала трубку. Я також поклав трубку і намагався зрозуміти, що, власне, означає оте «здогадаюся». Але так і не зрозумів. Я багато чого не розумію. Мабуть, дарма кажуть, що з роками людина мудрішає. Як написав один російський письменник, з роками змінюється характер, а людська обмеженість довічна. Інколи росіяни висловлюють дуже розумні афоризми. Може тому, що всю зиму над ними думають». Я заліз під душ, вибив голову після дощу і, обмотавши поперек рушником, сів дивитись по телевізору американський кінофільм про старий підводний човен. Його сюжет був жалюгідний. Капітан та його перший помічник вічно гризлись між собою, як кішка з собакою. А крім того, на підводному човні, схожому на стару посудину, хтось став жертвою клаустрофобії. Однак, врешті-решт, усе скінчилось добре. Складалось враження, що коли так, то і війна річ не така вже й погана. Незабаром, дивись, створять кінофільм в якому під час ядерної війни людство загине, але кінець кінцем усе закінчиться якнайкраще. Я вимкнув телевізор, пірнув у ліжко і вже через 10 секунд спав міцним сном. О 5-й годині наступного дня дрібний дощ все ще сіявся. Такий дощ, який випадає, коли після 4-5 погідних днів на початку літа люди починають думати, що сезон дощів, мабуть, закінчився. З вікна на 8-му поверсі я дивився на землю, чорну, мокру від вологи. Бачив, як на надземному швидкісному шосе із заходу на схід ледь-ледь рухається багатокілометровий ряд автомобілів. Придивився пильніше, і мені здалося, ніби вони потроху тануть під дощем. І справді все в місті почало танути. Танув хвилеріз у порту, танули підйомні крани, танули ряди будинків і люди під чорними парасольками. Танула гірська зелень і безшумно спливала до підніжжя. Та коли я, на кілька хвилин заплющивши очі, глянув на місто, воно стало знову таким, як завжди. 6 кранів піднімали свої стріли у похмуре дощове небо. По шосе посунули, ніби опам'ятавшись, на схід ряди автомобілів. Юрба людей під парасольками поплила через вулицю, а гірська зелень жадібно всмоктувала вологу черневого дощу. На широкій сцені, на одну сходинку нижчу від підлоги, стояв рояль кольору морської блакиті. Піаністка в яскравому рожевому платі вигравала на ньому типові для готельного кафетерію мелодії, розцяцьковуючи їх арпеджіо та синкопами. Гра була непогана, та коли в повітрі згасли останні звуки, на душі від неї нічого не залишилося. Минула вже 5-та година, а знайома пацюка не з'являлася. З нічев'я, попиваючи вже другу чашку кави, я мимохідь розглядав піаністку. Їй було років 20, а пишна купа волосся, акуратно викладена на її голові, здавалася збитим кремом на торті. Волосся розгойдувалося в ритмі мелодії то ліворуч, то праворуч і поверталося знову на своє місце, коли музика закінчувалася. Після того починалася нова мелодія. Її постать викликала в моїй пам'яті образ давньої знайомої. Я був у 3-му класі і навчався грати на піаніно. За віком і за рівнем музичної підготовки ми були рівні, а тому кілька разів нас садили грати у 4 руки. Ні її імені, ні обличчя я не пам'ятав. У пам'яті залишились тільки її тонкі білі пальці, пишне волосся та легеньке, мов пух, плаття. Більше нічого я не міг пригадати. Такі спогади збудили в мене дивне відчуття. Невже я зберіг у пам'яті для себе лише її пальці, волосся і плаття, а все інше десь і тепер ще живе? Та ні, такого не може бути. Світ крутиться незалежно від мене. Незалежно від мене люди переходять дорогу, заточують олівці, рухаються із швидкістю 50 метрів на хвилину із заходу на схід і заповнюють витончено безликою музикою кафетерій. Світ? Це слово завжди пов'язувалось в моїй уяві з велетенським круглим диском, який натужно підпирають слони і черепахи. При цьому слони не знають, яку роль виконують черепахи, а черепахи – яку слони. І ні ті, ні інші не розуміють, що таке світ. «Вибачте за запізнення», – озвався жіночий голос за спиною. «Робота затяглася, і я ніяк не могла вирватися раніше. Нічого страшного, я сьогодні цілий день вільний». Вона поклала на стіл ключик від підставки для парасольок і, не заглядаючи в меню, замовила помаранчевого соку. Визначити її вік з першого погляду було важко. Якби я не розпитав про нього під час розмови по телефону, то, гадаю, напевне, ніколи не знав би, скільки їй років. Та якщо вона раніше сказала, що їй 33, можна було думати, що це справді так, бо тепер її вигляд показував на 33. Хоча я певен, якби вона сказала, що їй 27, її вигляд підтвердив би і це. Її одяг, простий, але вибраний зі смаком, справляв приємне враження. Вільного крою білі бавовняні штани, жовто-гаряча в жовту клітинку сорочка із закачаними до ліктів рукавами і шкіряна сумочка через плече. Ніщо з цих речей не було новим, але в доброму стані. Ні персів, ні намиста, ні браслетів, ні сережок, нічого не було. Коротенький чубчик невинно відхилявся на бік. Маленькі зморшки під очима не свідчили про її вік, а здавалося, були на обличчі вже від народження. І лише тонка біла шия, що визирала з-під коміра розтемнутої на два гудзики сорочки, і тильна сторона рук на краю стола злегка видавали не першу молодість цієї жінки. З дрібних, справді ледь помітних змін починається старість. Вони поволі вкривають людське тіло чимось схожим на незгладні плями. «Яка у вас робота?» – запитав я. «Працюю у конструкторському бюро. Ще досить довго». Розмова не в'язалася. Я повільно вийняв сигарету і так само повільно закурив. Піаністка закрила кришку рояля, встала і вийшла кудись перепочити. Я її ледь-ледь позаздрив. «Ви давно з ним знайомі?» – спитала вона. «Вже 11 років, а ви?» «2 місяці і 10 днів», – відразу відповіла вона. «Від першої зустрічі і до його зникнення. 2 місяці і 10 днів. Я точно пам'ятаю, бо веду щоденник». Їй принесли помаранчевий стік, а в мене забрали порожню чашку з-під кави. Після його зникнення я 3 місяці чекала. Грудень, січень, лютий. Найголодніша пора, чи не так? Здається, того року зима була страшно холодна, правда? «Не пам'ятаю», – відповів я. Здавалося, ніби про зимову холоднечу 5-річної давності вона говорить так, як про вчорашню погоду. «А ви коли-небудь так само чекали жінку?» «Ні», – сказав я. «Якщо намагаєшся дочекатись когось протягом обмеженого часу, то після невдачі тобі стає все одно. І немає значення, як довго довелось чекати – 10 років, 5 років чи 1 місяць?» Я кивнув головою. Її склянка з помаранчевим соком спорожніла наполовину. Так було й тоді, коли я вперше вийшла заміж. Я все чекала і чекала, аж поки не втомилась чекати. І мені стало все одно. У 21 вискочила заміж, у 22 розлучилась. Після того переїхала до цього міста. «Усе чисто, як у моєї дружини», – сказав я. «Що?» У 21 вона вийшла заміж, у 22 розлучилася. Вона видивилась на мене і розбовтала паличкою помаранчевий напій у склянці. Мені здалося, що я сказав щось зайве. «Дуже важко замолоду пережити розлучення відразу після одруження», – вела далі вона. «Якщо коротко, далі хочеться чогось двовимірного та нереального, чи не так? Але ж нереальне не може довго тривати, правда?» «Можливо, що так. Після розлучення, поки з ним не зустрілась, я жила в цьому місці сама ось таким нереальним життям. Майже ніяких знайомих, ні бажання кудись піти, розважитись, ні коханця. Прокинусь уранці, йду на роботу. Креслю цілий день креслення, ввечері по дорозі додому куплю у супермаркеті продукти і вдома вечерію. Не вимикаючи радіо, читаю книжку, роблю записи в щоденнику або перу у ванні панчохи. Квартира на березі моря, а тому постійно чути шум хвиль. Безрадісне життя та й годі». Вона допила помаранчевий сік. «Мабуть, я балакаю нісенітниці, чи не так?» Я мовчки похитав головою. Після 6 настав час коктейлів, і лампи під стелею пригасли. У місті почали запалюватись вогні. На вершині кранів спалахнули червоні ліхтарі. У вечірніх сутінках поблискував тонкими голками дощ. «Чогось міцного не вип'єте?» – запитав я. «А як це називається, коли горілку змішати з виноградним соком?» «Солті дог». Я підкликав офіціанта і замовив солті дог і віски. «Катті Сарк». То на чому я зупинилася? «Ви говорили про безрадісне життя». «Правду кажучи, воно не було вже таким безрадісним», – сказала вона. «І тільки шум хвиль трохи навіював смуклок. Коли поселялася у квартиру, управитель переконував, що, мовляв, скоро звикну, але так не вийшло». «Але ж моря вже немає». Вона спокійно всміхнулася, і зморшки в кутиках її очей ледь-ледь ворухнулися. «Так, ви правду кажете, моря вже немає. Однак мені іноді вчувається його шум. Напевне, за довгий час укарбувався в мої вуха». «І саме тоді з'явився пацюк?» «Ага, однак я тоді його так не називала. А як?» «Називала на ім'я. Так, як це роблять усі, хіба ні?» Вона була права, бо навіть Прізвисько Пацюк звучало надто по-дитячому. «Ну, звичайно», – погодився я. Нам принесли напої. Вона випила один ковток солті-догу і витерла паперовою серветкою крихітки солі, що прилипли до губ. Серветку з відбитком помади вона спритно зігнула навпіл і поклала на стіл. Він був, як би це краще сказати, дуже нереальним. Ви розумієте, що я кажу? Начебто розумію. Я подумала, що його нереальність потрібна мені для того, щоб розбити мою. З першої зустрічі так подумала. Тому й вподобала його. А може спочатку вподобала, а вже потім так подумала. Та зрештою це все одно. Піаністка повернулася з відпочинку і почала виконувати мелодії старих кінофільмів. Здавалося, звучить недоречний музичний фон у недоречній сцені. І от я іноді думаю, може таким чином я його використовувала? І може від самого початку він це відчував? Як ви гадаєте? «Звідки мені це знати?» – сказав я. «Це все стосується лише вас». Вона промовчала. Мовчанка тривала секунд 10, поки я збагнув, що її розповідь скінчилася. Я допив віскі, добув з кишені листа Пацюка і поклав посеред стола. «Треба прочитати їх прямо тут?» «Заберіть додому і там читайте, а як не захочете читати, викиньте геть». Вона кивнула головою, взяла листи і заховала у сумочку. Клацнув металічний замок. Я запалив другу сигарету і замовив другу порцію віскі. Мені найбільше подобається саме друга порція віскі. З першою порцією заспокоюються нерви, а з другою настає лад у голові. Після третьої і далі пропадає смак випитого. Залишається тільки саме переливання рідини у шлунок. «І заради цього ви спеціально приїхали до Токіо?» – спитала вона. «Майже так. Ви дуже люб'язні. Я про це не думав. У нас так заведено. Якби ми помінялись місцями, то, гадаю, він зробив би так само. А хіба коли-небудь він уже робив вам таку послугу?» Я похитав головою. «Однак ми вже тривалий час ставимо один одному такі нереальні прохання. А от як виконати нереальні прохання у реальному світі – зовсім інше питання». «Напевне, небагато людей у світі мислять подібним чином. Можливо?» Привітно всміхнувшись, вона піднялася за столу і взяла в руки рахунок. «Дозвольте мені за все заплатити. Тим паче, що я спізнилась на 40 хвилин. Якщо вам це приємно, будь ласка», – сказав я. «А ще про одне запитати можна?» «Будь ласка, питайте». «По телефону ви сказали, що здогадаєтесь, яка у мене зовнішність?» «Так, сказала». Сказала, розраховуючи на інтуїцію. «І що, відразу здогадалися?» «Відразу», – сказала вона. Дощ хлюскав з однаковою силою. З готельного вікна було видно неонову рекламу на сусідній будівлі. Крізь зелене штучне світло до землі летіла сила селен на лінії дощу. Я стояв перед вікном і дивився вниз. Стріли дощу, здавалось, спрямували в одну точку земної поверхні. Я забрався у ліжко і викурив дві сигарети. Потім зателефонував адміністратору готелю і попросив забронювати квиток на завтрашній поїзд. Більше нічого було мені робити в цьому місці. І тільки дощ не переставав хлюпотіти до пізньої ночі. Розділ 6. Погоня за вівцею. 2. Перше. Дивна розповідь дивного чоловіка. Секретар шефа в чорному костюмі сів навпроти і, не промовляючи жодного слова, дивився на мене. Його погляд був ні пильним, ні недовірливим, ні проникливим. Не був ні холодним, ні теплим. Навіть не був чимось проміжним. Не видавав жодного відомого мені людського почуття. Цей чоловік просто дивився на мене. Можливо, він дивився на стіну за мною, та оскільки я сидів перед нею, то мимоволі дивився водночас і на мене. Чоловік узяв зі стола сигаретницю і, відкривши її, витяг сигарету без фільтра. кілька разів поляскав по ній нігтем, підбиваючи з одного кінця. Прикурив від запальнички і випустив клубок диму трохи вбік поперед себе. Потім вернув запальничку на стіл і поклав ногу на ногу. За увесь цей час його погляд ані трохи не змінився. З вигляду чоловік був точнісінько таким, як описав мій компаньйон. Занадто бездоганний костюм, занадто доглянуте обличчя, занадто тонкі й довгі пальці. Якби не холодні, мов скло, очі у прорізах повік, то чоловік, напевне, здавався б яскраво вираженим гомосексуалістом. Але з такими очима він і на гомосексуаліста не був схожий. Ні на кого не був схожий і нікого не нагадував. Я придивився уважніше. Його очі вражали своїм дивним кольором, коричнюватим на чорному тлі із синюватим відтінком, різним у лівому і правому оці. Здавалося, ніби у кожному з них різні думки. Пальці його рук на колінах не переставали злегка ворушитись. Мені привиділося, що ось зараз вони всі 10 відділяться від його рук і підкрадуться до мене. Дивні пальці. І от ті дивні пальці повільно простягались до стола і загасили, зім'явши по пільниці на третину викурену сигарету. Було видно, як у склянці танув лід, і прозора вода змішувалась з виноградним соком. Суміш виходила неоднорідна. У кімнаті панувала загадкова тиша. На таку тишу іноді натрапляєш, коли заходиш в особняк, де багато площі, але замало людей. Однак тиша, яка панувала в цій кімнаті, відрізнялась навіть від неї. Була страшенно важкою, якоюсь давлючою. Мені здалось, ніби колись давно я вже зустрічався з подібною тишою. Однак, щоб пригадати, де саме, потрібен був певний час. Немов перегортаючи сторінки старого альбому, я перебрав у пам'яті пережите і згадав. То була тиша, яка оточує невиліковну хвору людину. Тиша, сповнена передчуття неминучої смерті. Повітря густе від пилу і неоднозначності. «Усі вмирають», – не спускаючи з мене очей, тихо сказав чоловік. Таким тоном ніби прочитав мої думки. «Кожен з нас рано чи пізно помре». Після тих слів він знову поринув у гнітючу мовчанку. З надвору долинало неперервне сюрчання цикад, які відчайдушно тріпотіли своїми крильцями, щоб відвернути кінець літа. «Я маю намір поговорити з тобою настільки відверто, наскільки це можливо», – сказав чоловік. Його мова здавалась буквальним перекладом офіційного тексту. Вибір речення і граматики був правильний, але словам бракувало почуття. Однак говорити відверто і говорити правду – це різні речі. Між ними такий же зв'язок, як між носом і кормою корабля. Спочатку з'являється відвертість, за нею – правда. Різниця в часі між цими подіями прямо пропорційна довжині корабля. Чомусь велетенському важко виплисти з туману. Іноді це нарешті стає після нашої смерті. А тому навіть якщо я не зумію відкрити тобі всю правду, ні моєї, ні твоєї вини в цьому не буде. Не намагаючись відповісти, я мовчав. Переконавшись у моїй мовчанці, чоловік вів далі. Тебе привезли сюди спеціально для того, щоб того корабля рухати вперед. Нам обом доведеться його штовхати. Говоритимемо відверто. Тоді хоч на крок наблизимось до правди. Чоловік відкашлявся і зиркнув на свою руку, що спочивала на поруччі дивана. Однак така розмова занадто абстрактна, а тому поговоримо про реальні проблеми. Скажімо, про твою рекламу в журналі для страхової компанії. Сподіваюсь, ти про це вже чув? Чув. Чоловік кивнув головою. Потім, витримавши коротку паузу, вів далі. Гадаю, що, напевне, все це було для тебе несподіванкою. Будь-хто образився б, якби йому веліли знищити те, що створив тяжкою працею. Тим паче, якщо мова йде про один із засобів існування. Очевидно, пов'язані з цим збитки будуть величезні, хіба ні? А вже ж, погодився я. Саме про такі реальні збитки я хотів би почути від тебе самого. Реальні збитки – неминучий супутник такої роботи, як наша. Буває так, що приготовлений макет реклами клієнт раптом відкидає, мовляв, він йому не до вподоби. Однак для фірми таких малих розмірів, як наша, це крах. А тому, щоб уникнути його, намагаємось догодити клієнту на всі 100%. Коротко кажучи, кожен рядок тексту перевіряємо разом. Ось таким чином уникаємо ризику. Це, звісно, не дуже весела робота, але така вже доля бідного самотнього вовка, хіба ні? Те, що піднятися наверх, усі з такого починають, заспокоїв чоловік. А чи можна розуміти тебе так, що припиненням випуску журналу я завдаю твоїй фірмі відчутного фінансового удару? Загалом так, хіба ні? Журнал уже віддрукованою, оправлено, а тому протягом одного місяця хоч кров з носа треба розплатитись за папір і друк, а ще виплатити гонорари за статті, замовлені на стороні. Разом виходить 5 мільйонів ієн. Та, як назло, саме таку суму належить вернути в банк для погашення боргу, який ми рік тому вирішили взяти для закупівлі обладнання. «Так, я про це знаю», – сказав чоловік. Крім того, виникає питання про майбутні замовлення. Наше становище і так хистке, тож досить одного однісінького промаху, щоб клієнти відвернулись від нас. Із цим страховим агентством у нас річний договір на випуск їхньої реклами. Отже, якщо внаслідок теперішнього скандалу нам доведеться його розірвати, наша фірма, по суті, піде на дно. Бо вона мала і особливими зв'язками похвалитись не може, а рятувалась досі доброю усною репутацією серед клієнтів. Найменший удар по репутації – і нам капець. Я закінчив, але мій співрозмовник ще довго мовчав і пильно дивився на мене. Нарешті він таки відкрив рота. «Ти говориш дуже щиро. Крім того, зміст твоєї розповіді збігається з наслідками моїх розслідувань. І я це високо оцінюю. Так от, а що, якби без жодних умов я сплатив страховому агентству збитки за зняту рекламу і рекомендував би укладати з вами договори і в майбутньому? Тоді не було б ніяких проблем. Хіба що залишилося б без відповіді наївне запитання, мовляв, навіщо все це заварилось? А ми повернулися б знову у свої нудні будні. Крім того, ви могли б отримати моральну компенсацію. Досить мого одного слова на візитній картці, і вашу фірму забезпечить роботою років на 10 уперед. Роботою, а не жалюгідними рекламними листівками. Тобто ви пропонуєте трансакцію? Обмін з доброї волі. Я з доброї волі запропонував твоєму компаньйонові інформацію про припинення випуску журналу з вашою рекламою. Якщо ти відповіси на це теж доброю волею, то я знову піду тобі на зустріч. Чого б тобі не пристати на таку думку? Моя добра воля стане тобі в пригоді, бо навіщо тобі все життя працювати разом з тупоголовим п'яницею? Він мій друг, відповів я. Запала мовчанка. Здавалося, ніби камінь падає у бездонну криницю. Поки він досяг дна, минуло секунд 30. Ну гаразд, сказав чоловік, це твої проблеми. Я досить докладно вивчив твою біографію. Ти по-своєму вельми цікава людина. Загалом людей можна поділити на дві групи – посередностей реалістів і посередностей ідеалістів. Ти, безсумнівно, належиш до другої. Тобі варто це запам'ятати. Твоя доля – це доля, яка випадає мрійливій посередності. Запам'ятаю, сказав я. Чоловік кивнув головою. Лід у виноградному соку розтанув. Я взяв склянку і надпив половину. Ну, то поговоримо конкретно, сказав він. Поговоримо про вівцю. Чоловік ворухнувся, добув з великого конверта чорно-білу фотографію і поклав її на стіл переді мною. Здалося, наче в кімнаті злегка війнуло повітрям реальності. Це фотографія з вівцями, поміщена у твоєму рекламному журналі. Як для фотографії, збільшеної у журнальної копії, без використання негатива, вона була навдивовиж виразна. Мабуть, застосовувалась спеціальна техніка. Наскільки мені відомо, ти сам її десь роздобув і використав для журналу. Я не помиляюсь? Ні, це правда. За результатами наших досліджень, вона зроблена не пізніше, як півроку тому, звичайним фотолюбителем. Фотокамера – дешева річ кишенькового розміру. Знімав не ти. У тебе дзеркальний фотоапарат Nikon, та знімаєш ти набагато краще – І до того ж за останні 5 років ти на Хоккайдо не виїжджав, хіба ні? Ну, то що, сказав я. Гм, вимовив чоловік і на хвильку замовк. Здавалось, оцінював вагу мовчання. Ну, гаразд. Але в нас до тебе 3 побажання. Скажи, де і від кого ти отримав цю фотографію, а також, навіщо ти використав таку нікудишню річ для рекламного журналу? Не можу сказати, відповів я на диво просто. Журналісти мають право зберігати в таємниці джерело інформації. Не спускаючи з мене очей, чоловік кілька разів провів по губах кінцем середнього пальця правої руки. Потім руку знову поклав на коліно. Мовчанка ставала нестерпною, і я подумав, от було б добре, якби десь закувала зозуля. Та, звісно, вона не закувала, бо ввечері зозулі не кують. «Який ти дивний чоловік», – сказав секретар шефа. «Ти зрозумій. Якби мені захотілось, я одним махом закрив би вашу фірму. А тоді ти вже не міг би називатись журналістом. Навіть якщо твоє теперішнє порпання у нікчемних рекламних бюлетенях і листівках і вважати журналістикою». Я знову подумав про зозулю. Чому все-таки зозулі не кують увечері? Крім того, існує кілька способів розв'язати язик таким, як ти. Мабуть, сказав я, однак для цього потрібен час. А до того моменту я мовчатиму. А якщо заговорю, то не скажу всього, що знаю, адже вам невідомо, що я знаю, а що ні. Чи я помиляюсь? Я сказав навмання, але напрям, видно, вибрав правильний. Невпевнена мовчанка свідчила, що я заробив очко. «А з тобою, бачу, цікаво вести розмову», – вів далі чоловік. «У твоєму ідеалізмі чомусь проглядає патетична нотка. Та гаразд, поговоримо про інше». Чоловік вийняв з кишені лупу і поклав на стіл. «Візьми лупу і уважно придивись до фотографії». Вже взявши знімок у ліву руку, а лупу вправу, я заходився повільно вивчати фотографію. Одні вівці дивилися в один бік, інші в інший, а ще інші з байдужим виглядом просто паслись на траві. Нудна атмосфера, як на пам'ятному фото, зробленому під час зустрічі колишніх однокурсників. Я обстежив одну за одною кожну вівцю, звернув увагу на густоту трави, оглянув березову діброву на задньому плані, пройшовся очима по лінії гір на небокраї та по розкиданих на небі хмарках. Нічого особливого на знімку не було. Відірвавши погляд від фотографії та лупи, я глянув на чоловіка. «Щось незвичайне помітив?» – спитав він. «Нічого», – відповів я. Моя відповідь його, здається, не розчарувала. «Ти, по-моєму, вивчав біологію в університеті, то що ти знаєш про овець?» «Все одно, що нічого. Вивчав чисто професійні, майже непотрібні речі». «Все-таки розкажи, що ти знаєш?» «Парнокопитні, травоїдні, живуть отарами, завезені в Японію на початку епохи Мейдзі. Розводяться людьми заради м'яса і вовни. От, мабуть, і все». «Загалом правильно», – сказав чоловік. «Та якщо бути точним, вівці були завезені в Японію не на початку епохи Мейдзі, а всередині епохи Ансей. А до того, як ти сказав, овець в Японії не було». Висловлювалась така думка, що перших овець привезли в Японію з Китаю в період Хейян. Та навіть якщо це й правда, вони все одно не прижилися і незабаром вимерли. А тому вийшло так, що до епохи Мейдзі такої тварини, як вівця, майже ніхто в Японії не бачив та уявити не міг. Попри те, що овен був відносно популярним як зодіакальний знак, ніхто точно не міг сказати, який вигляд мала ця тварина. Тобто, мабуть, можна стверджувати, що вівця вважалась фантастичною істотою, як дракон або баку. Факт залишається фактом, що зображення овець на японських картинах до епохи Мейдзі – це бозна що, суцільна нісенітниця. Можна сказати, що в тодішніх японців знання про овець було таке ж, як у Герберта Уелса про марсіян. Однак і тепер знання японців про овець страшенно мізерне. А це означає, що впродовж історії такі тварини, як і вівці, не мали жодного впливу на щоденне життя японців. Їх завезли на державному рівні зі США, протягом короткого часу розводили, а потім цю спробу занедбали. Ось така їхня овеча доля. Після війни, коли обмеження на імпорт вовни і баранини було послаблено, прибуток від розведення овець в Японії зійшов майже до нуля. Бідолашні вівці, чи не так? Такі, як і сучасна Японія. Однак, ясна річ, це не означає, що я збираюсь розповідати тобі про марноту сучасної Японії. Все, що я хочу сказати тобі, зводиться до двох речей. По-перше, до епохи Мейдзі в Японії не було жодної вівці. І по-друге, уряд вів суровий облік кожної з них, завезеної в наступні роки. Про що все це свідчить? Запитання було звернуте до мене. Про те, що, мабуть, усі породи овець Японії були під контролем. Саме так. До цього я хотів би додати, що при розведенні овець, як і бігових рисаків, найголовніше – порода. А тому родовід майже всіх овець Японії можна простежити на кілька поколінь назад. Інакше кажучи, японські вівці – це тварини, відсортовані за певними ознаками. Схрещування овець різних порід легко відстежувалось. Контрабандного ввезення овець не було, бо хто мав охоту до такої клопіткої справи? Тепер у Японії можна натрапити загалом на такі породи – Саусдаун, іспанський меренос, Котсволд, китайська, Шропшир, Корідейл, Шев'йот, Романівська, Остофріжен, Бордерлейсестер, Ромні Марш, Лінкольн, Дорсерторн і Суфолк. А тепер, сказав чоловік, ще раз уважно подивись на фотографію. Я знову взяв у руки знімок та лупу. Добре придивися до третьої праворуч вівці на першому плані. Я спрямував лупу на третю праворуч вівцю з переднього плану. Потім пересунув на сусідню вівцю, придивився і знову вернувся до третьої праворуч. «Цього разу щось помітив?» – спитав чоловік. «Порода інша», – відповів я. «Саме так. За винятком третьої праворуч всі інші вівці – звичайної суфолкської породи. Лише ця одна відрізняється. Набагато крижастіша, та й вовна її іншого кольору, і морда не чорна. Як би це краще сказати? Вона з вигляду набагато сильніша». Цю фотографію я показував кільком фахівцям з вівчарства. Вони дійшли висновку, що такої вівці немає в Японії, і, можливо, навіть у світі. Отож, виходить, що ось зараз ти бачиш вівцю, яка взагалі не існує в природі. Я знову спрямував лупу на третю праворуч вівцю. Передивився уважно і помітив посеред її спини блідаву пляму, наче від розлитої кави. Пляма була розпливчаста і невиразна, а тому здавалось, чи то подряпиною на плівці, чи то невеликим обманом зору. А може справді хтось ненароком хлюпнув кавою цій вівці прямо на спину? На спині начебто бліда пляма. «Не проста пляма, а зіркоподібна», – сказав чоловік. «Порівняй з оцим». Чоловік вийняв з конверта аркуш паперу і передав мені. То була копія малюнка із зображенням вівці, зроблена жирним олівцем і слідами пальців по краях. Виведена невмілою рукою, вона, однак, збуджувала уяву. З незвичайною старанністю були відтворені всі її дрібні деталі. Я порівняв вівцю на фотографії з вівцею на малюнку. Безперечно, це була та сама вівця. Зіркоподібна пляма на спині вівці з малюнка відповідала плямі на вівці з фотографії. А тепер оце. І чоловік вийняв з кишені і передав мені запальничку. Масивну запальничку Дюпон, зроблену на замовлення із срібла з таким же овечим гербом, який було викарбовано в автомобілі. На срібній вівці чітко проглядала зіркоподібна пляма. У мене трохи заболіла голова. Друге. Дивна розповідь дивного чоловіка 2. «Недавно я розповідав тобі про посередність», – вів далі чоловік. «Звісно, не для того, щоб осуджувати твою посередність. Просто я хотів сказати, що весь світ – суцільна посередність, а тому і ти, як його складова частина, теж посередність. Чи ти так не вважаєш?» «Не знаю». «Світ – посередність. У цьому немає жодного сумніву. Та чи на самому першопочатку світ був посередністю?» «Ні, не був. Першопочаток світу – хаос, а хаос – непосередність. Світ почав сходити на посередність після того, як людство відділило засоби виробництва від повсякденного життя. Посередність утвердилась завдяки тому, що Карл Маркс придумав поняття пролетаріату. Ось чому сталінізм тісно пов'язаний з марксизмом. Я поважаю Маркса, бо він – один з нечисленних геніїв, чия пам'ять простяглась до первісного хаосу. У тому ж розумінні поважаю Достоєвського. Однак марксизму не визнаю. Занадто багато в ньому посередності. Чоловік видав у глибині горла якийсь звук. Зараз я розмовляю з тобою надзвичайно відверто. Цим я віддячую тобі те, що і ти був недавно зі мною відвертий. І от я вирішив відповісти на твої так звані наївні запитання. Однак, коли я скінчу на них відповідати, в тебе залишиться дуже обмежена свобода вибору. Я хочу, щоб ти це добре затямив. Коротко кажучи, ти підняв ставку. Згоден? А хіба в мене є інший вибір? Зараз у цьому особняку вмирає старий чоловік, сказав секретар. Причина цього відома – велетенський згусток крові всередині мозку. Такого розміру, що мозок здеформувався. Що ти знаєш з нейрології? Майже нічого. Якщо говорити просто – кров'яна бомба. Кровообіг блокується і спричиняє набряк, схожий на змію, яка проковтнула м'ячик для гольфу. Якщо такий набряк прорветься, мозок перестає функціонувати. Однак про операцію мови не може бути. Досить найменшого подразнення, і бомба вибухне. Інакше кажучи, якщо мислити реалістично, то нічого не залишається, як дожидати смерті. Смерть може настати через тиждень або через місяць. Цього ніхто не знає. Секретар стиснув губи і повільно видихнув повітря. В його смерті не було б нічого дивного. Все-таки вже старий, та й хвороба добре відома. Одне дивує. Як це йому вдалося дожити дотепер? Я зовсім не розумів, що він хоче сказати. Справді, не було б ніяким дивом, якби він помер 32 роки тому, вів далі секретар. Або і 42 роки тому. Цю гематому вперше виявили американські лікарі, які проводили медичне обстеження воєнних злочинців класу А. Це було восени 1946 року, напередодні Токійського трибуналу. Побачивши рентгенівський знімок гематоми, лікар зазнав справжнього шоку. Бо життя людини з такою велетенською гематомою в мозку і до того ж набагато активніше, ніж звичайних смертних, не мало прецедентів у медичній практиці. Тому пацієнта перевели з в'язниці Сугамо до лікарні Святого Луки, реквізованої під військовий шпиталь, де він отримав ретельне медичне обстеження. Обстеження тривало цілий рік, але врешті-решт нічого не з'ясувало. Хіба те, що пацієнт може в будь-яку хвилину померти, а саме його життя – просто диво. Однак після цього він усе ще жив без жодних ускладнень і на повну силу. Його мозок працював так само справно, як у кожної нормальної людини. А чому – незрозуміло. Справжній глухий кут. Бо людина, яка теоретично мала б померти, і далі жила та ходила по цій землі. Однак кілька специфічних симптомів все-таки вдалося помітити. Наприклад, сильний тритобовий головний біль через кожні 40 днів. За свідченням самого хворого, цей біль починався в нього 1936 року, що дало підставу вважати цей рік часом виникнення гематоми. Біль був нестерпний, і пацієнтові вводили болезаспокійливі препарати. Коротко кажучи, наркотики. Вони справді зменшували біль, але натомість викликали дивні галюцинації, щільно насичені образами. Що саме хворий відчував при цьому, відомо лише йому. Але без сумніву ці відчуття не були приємними. Докладний опис галюцинації зберігається в архівах армії США. Лікарі справді все ретельно зафіксували на папері. Я незаконним чином добрався до цих документів і кілька разів перечитав їх. Написані сухою офіційною мовою, вони, однак, мене дуже вразили. Навряд чи знайдеться людина, яка могла б витерпіти такі галюцинації періодично протягом тривалого часу. Чому вони виникали, не розумів ніхто. Висловлювались припущення, що, можливо, біль – це реакція організму на періодичні викиди енергії гематомою. Отож, коли больова блокада знімалася, енергія гематоми, спрямована безпосередньо на окремі ділянки мозку, збуджувала їх і породжувала згадані галюцинації. Ясна річ, це була тільки гіпотеза, але нею зацікавились у штабі армії США,
І почались тоді копітки розслідування. Особливо таємні розслідування американської розвідки. Навіщо американська розвідка взялась з'ясовувати природу гематоми приватної особи, і досі не зрозуміло. Але цьому зв'язку можна висунути кілька версій. Перша версія, що під виглядом медичних досліджень приховувалося збирання інформації вельми делікатного роду. Інакше кажучи, йшлося про захоплення шляхів передачі розвідувальної інформації та опію з Китаю. Бо внаслідок затяжних поразок Чан Кайші американці поступово втрачали корисні зв'язки в цій країні. Вони жадібно прагнули заволодіти контактами, які шеф тримав у голові. За допомогою офіційного допиту цього досягти не можна було. Фактично, після низки таких досліджень шефа випустили з в'язниці без жодного суду. Є всі підстави думати, що мала місце таємна оборудка – свобода в обмін на інформацію. Друга версія. Американці хотіли розкрити природу взаємозв'язку між ексцентричністю шефа, як вожака правих, і гематомою. Я ще розкажу тобі про це пізніше, бо це справді цікавий задум. Та я сумніваюся, чи вони що-небудь дізнались. Хіба можна було щось розкрити, якщо саме життя шефа залишалося таємницею? Допомогти в цій справі, звісно, міг лише анатомічний розтин черепа. Отже, знову глухий кут. Третя версія пов'язана з промиванням мозку. З припущенням про те, що певні галюцинації можна викликати, спрямовуючи на мозок спеціальні імпульси подразнення. За популярною в той час гіпотезою відомо, що саме тоді американці організували групу фахівців для дослідження можливостей промивання мозку. Яку з трьох можливостей використала американська розвідка – невідомо. Як і те, яких висновків вона дійшла. Все це поховано в історії. Правду знає лише купка тодішніх американських офіцерів високого рангу і сам шеф. Про це шеф досі нікому, включно зі мною, не розповідав і, мабуть, ніколи в майбутньому уже не розповість. А тому все, що ти почув від мене зараз, лише припущення. На цих словах чоловік замовк і тихо відкашлявся. Скільки часу минуло відтоді, як я зайшов у кімнату, я навіть не здогадувався. Однак я таки дещо дізнався про час виникнення гематоми. Тобто про події 1936 року. Взимку 32-го року шефа арештували за співучасть у вбивстві відомого політичного діяча. У в'язниці він просидів до червня 36-го. З тамтешніх документів і записів про медичне обстеження, а також з принагідних розповідей самого шефа, виходить, що незабаром після ув'язнення його напало страшне безсоння. Не просте, а дуже небезпечне. Протягом 3-4 діб, а іноді цілий тиждень підряд, він не змикав очей ні на мить. У ті часи від політичних злочинців поліція домагалася визнання провини тим, що не давала їм спати. Допит шефа був особливо суворий, оскільки його справу пов'язували з боротьбою між фракцією імператорського шляху і фракцією контролю. Досить було в'язневі на мить заснути, як його обливали водою, били бамбуковими палицями, засліплювали яскравим світлом і таким чином проганяли геть усю сонливість. Після 4 місяців таких тортур люди здебільшого сходили на нівець. Нерви руйнувались настільки, що в'язень уже не міг спати. Він умирав або божеволів, або зовсім відучувався спати. Шеф пішов останньою дорогою. А повністю позбутись безсоння йому вдалося аж весною 36-го. Саме тоді, коли утворилась його гематома. Як ти гадаєш, про що це свідчить? Може, з якоїсь причини така крайня форма безсоння перешкодила нормальному кровообігу і привезла до утворення гематоми. Це могло б здатись цілком надійною гіпотезою в рамках здорового глузду. Таке приходить на думку не професіоналу, а тому, мабуть, до цього додумались також американські військові лікарі. Однак цього не досить. Гадаю, бракує ще одного важливого фактора. Того фактора, який спричинив утворення гематоми. Адже у світі є немало людей з гематомою в голові, але без таких незвичних симптомів. Крім того, така гіпотеза не може пояснити, чому шеф живе й досі. Здавалося, ніби у словах чоловіка справді була логіка. А от ще один дивний факт. Річ у тому, що саме навесні 36-го року шеф, так би мовити, переродився в зовсім іншу людину. До того часу був посереднім активістом правих. Народився на Хоккайдо третім сином бідного селянина. У 12 років поїхав у пошуках роботи до Кореї. Нічого путнього там не знайшов для себе. Повернувся додому і пристав до правого угруповання. Був гарячкуватим молодчиком, готовим постійно розмахувати самурайським мечем. Напевно, і читати не вмів. А проте влітку 36-го року, як тільки вийшов з в'язниці, доскочив до керівництва правими. Несподівано з'явилася в нього харизма для оволодіння людських сердець. Тонка логіка, ораторські здібності, щоб зривати шалені овації у слухачів, політична передбачливість, рішучість і здатність впливати на суспільство, використовуючи слабості народних мас. Чоловік зітхнув і легко відкашлявся. Звичайно, його теорії і світогляд як ідеолога правих не були переконливими. Та це не мало для нього особливого значення. Питання полягало в тому, як на їхній основі можна створити організацію, так само, як це зробив Гітлер на державному рівні, спираючись на безглузді ідеї життєвого простору та расової вищості. Однак такою дорогою шеф не пішов, рушив обхід, тіньовою дорогою. Не висувався назовні, а правив суспільством за лаштунки. З цією метою у 37-му році і поїхав у Китай, а втім повернімось до розмови про гематому. Я хочу сказати лише одне. Час появи гематоми в мозку шефа і час його чудесного перевтілення збігаються. «За вашою теорією, – сказав я, – виходить, що між виникненням гематоми і перевтіленням немає причинно-наслідкового зв'язку, а обидві ці події відбувались паралельно під впливом загадкового фактора, чи не так?» «Ти справді кмітливий, – сказав чоловік, – сказав просто ясно. Але як це все пов'язане з вівцею?» Чоловік вийняв другу сигарету, підбив її нігтем з одного кінця і, не прикурюючи, затиснув у губах. «Розповім по порядку», – відповів він. Знову запала гнітюча тиша. «Ми побудували королівство», – сказав чоловік. «Могутнє підпільне королівство. Прибрали до рук усе – політику, фінанси, засоби масової інформації, урядовців, культуру та багато чого іншого, про що ти навіть не маєш уявлення. В наших руках опинилися і наші супротивники. Влада і опозиція – усе під нашим контролем. Більшість із них навіть не підозрює, в чиїх вони руках, інакше кажучи, створено витончену організацію. Створив її шеф сам після війни. А це означає, що шеф сам править у трюмі велетенського корабля, якого називають державою. Досить йому відкрити кінгстони, і корабель почне тонути. Пасажири не встигнуть збагнути, що ж сталося, як опиняться на дні морському. І чоловік нарешті підніс вогонь до сигарети. Однак і такій організації приходить кінець. Зі смертю короля. Король умирає, і королівство розвалюється, бо його створено і підтримано силами одного генія. Згідно з моєю гіпотезою, створено і підтримано завдяки одному загадковому фактору. Помре шеф, і всьому настане кінець. Бо наша організація – не бюрократична система, а досконалий механізм на чолі з одним розумом. У цьому полягає її значущість і водночас слабкість. Точніше, полягала. Зі смертю шефа рано чи пізно організація розпадеться на частини і потоне в морі посередності, немов охоплений вогнем палац Вальгалла. Вальгалла у скандинавській міфології – палац у царстві бога Одіна, куди відправлялись душі загиблих воїнів. Ніхто не зможе стати спадкоємцем шефа. Організацію розділять і Велетенський палац зруйнують, а на його місці набудують багатоквартирних будинків. Світ одноманітності і певності. Світ, в якому немає місця для волі. А втім, може, ти вважаєш, що це правильно – розділити спадщину шефа? Однак поміркуй, хіба є резон у тому, щоб у Японії стерти з лиця землі гори, морські узбережжя, озера і віддати всю її територію під одноманітну забудову? «Не знаю», – відповів я. «Я навіть не певен, чи доречно ставити таке запитання». «А ти бачу з головою», – сказав чоловік і зачепив пальці на коліні. Їхні кінці вибивали повільний ритм. Ясна річ, розмова про житлові масиви – не лише приклад. Якщо бути точним, то вся організація шефа складається з двох частин – першої, що рухається вперед, і другої, що рухає вперед. Звісно, є також інші частини, які виконують різні функції. Але загалом згадані раніше дві частини становлять кістяк нашої системи. Інші майже не мають жодного значення. Перша частина – воля. Друга – прибуток. Коли заходить мова про шефа, то люди всю свою увагу звертають лише на прибуток. Тож після його смерті вони копошитимуться лише навколо прибутку, вимагаючи його поділу. І ніхто не захоче волі, бо ніхто не розуміє, що це таке. Саме це я мав на увазі, коли говорив про розділення спадщини шефа. Волю розділити на частини неможливо. Вона на всі 100% успадковується, або на всі 100% втрачається. Чоловікові пальці все ще вибивали повільний ритм, усе інше залишалось в ньому таким же, як і раніше. Двозначний погляд, холодні зіниці, безвиразне, з правильними ризами обличчя, звернуте до мене під одним і тим же кутом. «А що таке воля?» – спитав я. «Концепція управління простором, часом і можливостями. Не розумію». Звісно, цього ніхто не розуміє. І тільки шеф відчував це, так би мовити, на інстинктивному рівні. Можна навіть сказати, що він заперечував самопізнання. Саме з такого заперечення вперше почнеться справжня революція. Висловлюючись зрозумілою тобі мовою, йдеться про революцію, наслідок якої капітал втілиться у праці, а праця у капіталі. Схоже на утопію, хіба ні? Навпаки, саме пізнання – це утопія, заперечив чоловік. Звісно, все те, що ти чуєш зараз від мене, це лише слова. Хоч би скільки я їх нанизував, пояснити тобі обшир волі шефа не зумію. Моє пояснення лише продемонструє мою залежність від волі шефа за допомогою залежності від мови. Заперечення пізнання веде до заперечення мови. Коли втрачають зміст такі підвалини західноєвропейського гуманізму, як індивідуальне пізнання та неперервність еволюційного розвитку, непотрібною стає і мова. Буття перестає бути індивідуальним і перетворюється в хаос. Ти вже не самодостатня істота, а частка хаосу. Твій хаос став моїм, а мій – твоїм. Буття – це спілкування, і навпаки спілкування – це буття. Мені раптом здалося, ніби в кімнаті страшно похолодніло, а поряд мені приготували теплу постіль. Ніби до ліжка заманювали. Однак, звісно, це був обман органів чуття. Стояв погідний вересневий день, і з надвору долинало безперервне сюрчання цикад. Спроби розширення свідомості, які ви зробили, або точніше намагались зробити у другій половині 60-х, скінчилися повною невдачею. Безпирались на індивідуума. Інакше кажучи, якщо не змінювати якості індивідуума, то розширення свідомості призведе лише до відчаю. Саме це я мав на увазі, коли говорив про посередність. Та дарма, хоч би скільки я тобі пояснював, ти все одно не зрозумієш. Зрештою, я і не вимагаю від тебе розуміння. Я лише намагаюся говорити з тобою відверто. А тепер про малюнок, який я передав тобі недавно, вів далі чоловік. Оригінал підшито до історії хвороби, яка зберігається в одній з лікарень армії США. На ньому є дата – 27 червня 1946 року. На вимогу лікарів шеф намалював його власною рукою, як частку у процесі документування його галюцинації. За лікарняними записами, ця вівця справді дуже часто з'являлась у галюцинаціях шефа. Якщо послуговуватись цифрами, то у 80% випадків, тобто у 4 випадках з 5, до нього приходила вівця, і не звичайна, а з каштановою зіркою на спині. Далі герб із зображенням вівці на запальничці шеф постійно використовував як свою емблему від 1936 року. Як ти, гадаю, і сам помітив, вівця на гербі зовсім така сама, як і вівця на малюнку з історії хвороби шефа. І до того ж вона нічим не відрізняється від вівці на твоїй фотографії. А ти не думаєш, що це досить цікавий факт? Може, це просто випадковий збіг? Я намагався говорити якомога спокійніше, але це мені ніяк не вдавалося. Та це ще не все, вів далі чоловік. Шеф наполегливо збирав різні матеріали та інформацію, і вітчизняну, і закордонну, яка стосувалась овець. Щотижня сам витрачав багато часу на уважний перегляд добірки статей, опублікованих в Японії за минулих 7 днів в усіх газетах і журналах на овечу тему. Я сам йому в цьому довго допомагав. До цього він ставився дуже ревно, здавалося, ніби щось шукав. А коли шеф зліг, я особисто взяв на себе цю роботу. Настільки вона мене зацікавила. Що, власне, за всім цим ховається? І тоді я вийшов на тебе. На тебе і на твою вівцю. Як не крути, а це не випадковість. Я взяв зі стола запальничку і зважив на долоні. Руці було приємно від такої ваги. Не надто важко і не надто легко. Буває у світі така от вага. Чому шеф завзято шукав вівцю? Що ти про це думаєш? Нічого не розумію, відповів я. Краще було б спитати його самого. Відповідь була б швидша. Спитав би, якби було можна. Вже 2 тижні шеф лежить непритомний. Боюсь, що він удруге не прийде до пам'яті. А якщо помре, то разом з ним навічно буде поховано і таємницю вівці зі знаком зірки на спині. Саме цього я не в змозі перенести. Не з міркування особистої вигоди чи втрати, а з набагато вищого принципу відданості. Я відкинув кришку запальнички, повернув коліщатку, викрасав вогонь і закрив кришку. «Може, все, що я розповідаю, здається тобі чистісінькою нісенітницею? А може, так воно і є? Може, це справді нісенітниця? Однак я хочу, щоб ти зрозумів. Нам залишиться тільки одне. Шеф помре. Помре єдина воля. Обернеться в ніщо все, що її оточувало. Залишаться лише цифри. І нічого більше. Ось чому мені так хочеться відшукати вівцю». Уперше за час розмови на кілька секунд він заплющив очі і замовк. Потім вів далі. «Послухай мою гіпотезу. Всього лише гіпотезу. Якщо вона тобі не сподобається, то краще тобі про неї забути. Я вважаю, що саме ця вівця – прототип волі шефа». «Щось на зразок тваринячого бісквіту?» – сказав я. Чоловік ніби не почув моїх слів. «Дуже ймовірно, що вівця сама вселилася в голову шефа, мабуть, року 36-го, і відтоді протягом понад 40 років не покидала його. Напевне, там у неї були пасовиська і березові діброви, точно так, як на тій фотографії. Що ти про це думаєш?» «Думаю, що це надзвичайно цікава гіпотеза», – відповів я. «Це особлива, дуже особлива вівця. Я хочу її відшукати, і мені потрібне твоє сприяння». «Що ж ви будете робити, якщо відшукаєте?» «А нічого. Мабуть, я нічого й не зумів би зробити, бо така велика справа мені не під силу. Єдине моє бажання – на власні очі пересвідчитись у втратах. А якби вівця щось побажала, то заради цього я не пожалів би зусиль, бо зі смертю шефа моє життя стане майже безмістовним». І він замовк. Мовчав і я. І тільки цикади все ще сюрчали. Під надвечірнім вітром шелестіли своїм листям дерева в саду. Як і раніше, в особняку панувала могильна тиша. У повітрі літали спори смерті, як під час невідворотної заразної хвороби. Я спробував уявити собі пасовисько в голові шефа. Безмежне пасовисько з пожухлою травою, звідки повтікали вівці. «Ще раз повторюю, я хочу, щоб ти розповів мені, звідки в тебе ця фотографія». «Не можу сказати», – відповів я. Чоловік зітхнув. «Здається, я говорив з тобою відверто. А тому хочу, щоб і ти говорив зі мною так само. Я не маю права розповідати, бо як розповім, то у людини, яка дала мені фотографію, можуть бути неприємності». «Тобто, – сказав чоловік, – у тебе є підстави думати, що та людина матиме неприємності у зв'язку з вівцею?» «Ніяких підстав немає. Просто мені так здається. Тут є якась заковика. Розмовляючи з вами, я все думав про це. Заковика. Ніби нутром відчуваю». «І саме тому не можеш сказати?» «Так, саме тому», – сказав я і трохи подумав. «Взагалі про заподіяння неприємностей я можу говорити авторитетно. В такому мистецтві немає мені рівних, а тому я намагаюся жити так, щоб взагалі його уникати. Та все одно такою поведінкою я завдаю іншим людям ще більше неприємностей. Як не крути верти, а виходить на одне. І навіть зрозумівши це, я не можу змінитись. Це питання звички». «Я не зовсім розумію. Я мав на увазі, що посередність виявляється в різному вигляді». Я прикурив сигарету в роті від запальнички, яку тримав у руці, і затягнувся. На душі ледь-ледь посвітліло. «Не хочеш сказати, не треба», – мовив чоловік. «У такому разі знайти вівцю доведеться тобі самому. Це наша остання умова. Якщо впродовж 2 місяців, починаючи від сьогодні, ти зумієш її розшукати, отримаєш таку винагороду, яку побажаєш. Якщо ж не зумієш, то і тобі, і твоїй фірмі капець. Ти згоден? Немає ради, сказав я. А якщо трапилась помилка, і на світі взагалі не було вівці із знаком зірки на спині, що тоді? Кінцевий результат від цього не залежить. І для мене, і для тебе важливо одне – знайдеш ти вівцю чи ні. І немає нічого середнього. Тебе можна пожаліти, але, як ти недавно сказав, твоя ставка зросла. М'яч у тебе, а тому доведеться бігти до воріт саме тобі, навіть якщо самих воріт немає. Справді, сказав я. Чоловік вийняв з нагрудної кишені товстий конверт і поклав його переді мною. Оце тобі на витрати. Не вистачатиме, зателефоную. Відразу додам. Запитання? Запитань немає, але є враження. Яке? Вся ця історія – суцільна нісенітниця, в яку не можна повірити. Та коли чуєш її з ваших уст, вона чомусь здається правдою. Гадаю, ніхто мені не повірив би, якби її розповідав я. Чоловік ледь-ледь скривив губи. Могло навіть здатись, ніби він усміхається. Завтра вирушаєш. Як я вже казав, у твоєму розпорядженні 2 місяці, починаючи від сьогодні. Та це важка робота, 2 місяців може не вистачити, бо треба відшукати одну однісіньку вівцю на широченій території. Не відповідаючи ні слова, чоловік пильно дивився на мене. Під його невідривним поглядом я відчув себе плавальним басейном без води. За пліснявілим басейном з потрісканими стінами, без краплі води і найменшого сподівання на те, що наступного року ним користуватимуться. Чоловік цілих 30 секунд, не кліпаючи очима, дивився на мене, а потім повільно відкрив рота. «Тобі вже пора йти», – сказав він. «Без сумніву, мені теж так здалося».